Знаєте, дорогі друзі, зараз те, що відбувається в нашому світі, да, і те, що ми бачимо, слухаємо по новинам, от, і просто от вчора слухаю там новини, що там по радіо говорять, і піймав себе на думці, що новини про те, де зробити більшу зброю, зробити кращу ракету, яка б могла більше людей вбити. І згадав другий псалом, і Дух Святий просто говорить псалмом, другим псалмом. «Зійшлися земні царі, зібралися правителі разом». З першого вірша. «Чому розбушувалися люди і народи задумали марноту?» «Зійшлися земні царі, зібралися правителі разом проти Господа та проти Його Христа». «Розбиймо їхні кайдани і скиньмо з себе їхнє ярмо. Той, хто живе на небі, висміє їх, Господь поглузує з них». Знаєте, те, що царі земні, вони думають, чинять, мають якусь там якісь плани для того, щоб збагатіти, захопивши інші території, захопивши інші якісь ресурси інших країн, да, чи більше вбити, все це марнота. Люди думають, кого би поставити на престол, яким новим президентом, і думають, від того, як люди це спланують, так воно й буде. Але президентом буде той, кого є, чия Божа воля є на ту людину. Тому все це марнота, те, що люди планують, і те, що люди хочуть зробити на цій землі, буде все так, як заплановано Господом. І те, що, знаєте, те, що відбувається в нашій країні, те, що відбувається взагалі у світі, воно написано в Біблії. Ісус Христос проходив із своїми учнями в останні вже часи перебування на цій землі, земного служіння. От, і він проходив біля храму Єрусалимського, і учні просто захопилися тією красою, яка була виздоблення людських рук на цьому храмі, така от, ну, такі красиві були зроблені там майстерно скульптури і оздоблений цей храм. І вони просто захопилися і сказали: «Учителю, подивися, яка краса! Просто в такому, знаєте, в такому захопленні, яка була краса цього храму». А Ісус Христос подивився і каже, це написано в 24 розділі Євангелія від Матфія, і каже, ну, прочитаємо з першого вірша: «Вийшовши, Ісус пішов від храму, його учні підійшли до нього, щоб показати йому будівлі храму, а Ісус відповідь сказав їм: чи не бачите все це? Запевняю вас, не залишиться тут каменя на камені, який не буде зруйнований». І вони від цього храму пішли на Еліонську гору, це приблизно 1.5 кілометра, йшли вони, можливо, півчаса, півгодини, так, і учні були настільки зворушені тими словами, які сказав Ісус Христос, що від цієї краси творіння людських рук не залишиться каменю на каменю. І коли вони прийшли на Еліонську гору, вони задали питання Ісусу Христу. Коли він сидів на Оливній горі, до нього на самоті підійшли учні, кажучи: «Скажи нам, коли це буде, і яка ознака твого приходу та кінця віку?» Тобто вони задали два питання. Сказали, перше питання: коли це буде? Що це? Коли каменя на камені не залишиться, і коли буде зруйнований цей храм? Да? І друге питання: які ознаки твого приходу? Знаєте, друзі, зараз ми повернемося до цього питання, да, до того, що відповів Ісус Христос на відповідь цим учням, які задали це питання. Але все те, що сказав Ісус Христос, і епідемії, і війни, і там голодомор, і страшні ці події, які відбуваються, воєнні чутки, от, все це ми бачимо зараз, те, що відбувається. Я пам'ятаю, коли я увірував, це було 27 років тому, мені дали таку відеокасету подивитися, значить, там документальний фільм, називається «Приближаюсь к Армагеддону». І в цьому фільмі було показано аналіз зроблений такий, от на підставі цього пророцтва, який сказав Ісус Христос у 24 розділі Євангелія від Матфія, все те, що по пунктам він сказав, все воно тоді збувалося. Це було в 97 році. Минуло 27 років. І я дивлюся, що по відношенню до 97 року зараз набагато глибше всі ці пункти, про які сказав Ісус Христос, да, набагато глибші вони, набагато чутки про війни, то тоді те, що ми чули, те, що відбувалося в інших країнах, да, ми це бачимо на собі. Ми не могли тоді навіть уявити, що повторення Другої світової війни може відбутися в наші часи, в 21 столітті. Да? А зараз ми бачимо, що воно повертається. Ми не могли подумати про те, що всі країни світу будуть загружені тим, щоб думати і планувати якомога більше зброї для своєї країни, щоб якомога більше вбити людей. І зараз ми бачимо, що кожна країна, ми дивимося, вісь зла, да, і вісь добра, те, що зараз збудувалося в геополітичному такому масштабі, як це царство на царство вони йдуть один проти одного. І ми живемо, друзі, у ці часи. Ми повернемося до 24 розділу, до відповіді Ісуса Христа. Да? Те, що Він говорив, тому що там не дуже так все однозначно і не дуже все так просто зрозуміти, Його відповідь, на які етапи історичного періоду він давав відповіді те, що відбувалося. Ми до цього повернемося. Але для того, щоб нам більш було зрозуміло, що сказав Ісус Христос у відповідь, так, ми трошки заглянемо наперед і відкриємо 25 розділ Євангелія від Матфія і прочитаємо, де Ісус Христос говорить притчу про 10 дів. 25 розділ Євангелія від Матфія. Тоді Царство Небесне буде подібне до 10 дів, які, взявши свої каганці, світильники, вийшли на зустріч молодому. 5 із них були нерозумні і 5 мудрі. Зупинимося на цих словах, да, давайте розберемося детальніше, що ці слова означають. Найперше слово «тоді». Коли це «тоді»? Тоді Ісус Христос говорить, напередодні приходу мого, коли буде прихід Ісуса Христа, буде друге його пришествие, так? От саме тоді, в той самий час, так? Ці події, які він зараз розтлумачує, і ця притча, яка стосується 10 дів, так, вона стосується саме того періоду перед приходом Ісуса Христа, його другим приходом. Да? І він каже, тоді Царство Небесне буде подібне до 10 дів. Що таке Царство Небесне, друзі? Що нам зрозуміти, що нам дає розуміння Царство Небесне? Коли Ісус Христос проповідував Євангеліє Царства, да, він говорив учням, а учні звертаються до нього і кажуть, «Учителю, ну покажи нам це царство». А він каже, «Зримим образом, тобто очима ви це царство не побачите, бо царство Боже, воно є всередині вас». Ми можемо побачити царство земне, можемо побачити царство України, да, Верховна Рада, в яку ми пошлемо наших братів евангелізувати з часом. От. Верховна Рада, да, царство України ми бачимо. Ми бачимо царство Америки, там Білий Дім. Да. Бачимо царство сатани в Кремлі, бачимо. Да. От. Бачимо це царство земне. В кожній країні є своє царство. І коли Ісус Христос говорив про Боже царство, вони кажуть, ну покажи нам це царство. А Він каже, ви його очима не побачите. Це царство, про яке я проповідую, каже, воно всередині вас є. І він говорить свою нагорну проповідь, і це є конституція Божого царства. І він говорить там принципи цього Божого царства. Каже, там дуже багато, ви пам'ятаєте, дуже багато таких от критеріїв, які піднімає Ісус Христос для того, щоб людина війшла в це царство Боже. Ісус Христос підкреслює, каже, якщо праведність ваша не перебільшить праведності фарисеїв і книжників, то ви не війдете в це царство Боже. А яка була праведність у фарисеїв і книжників? Вони були віруючими людьми. Вони знали Тору в досконалості. Вони могли цитувати там місця Писання, і вони Ісуса Христа хотіли піймати. А ну ж, як ти вчиниш? От привели там жінку в блуду. Закон Моїсеєва каже, що треба таких жінок побивати камнями. А що ти скажеш? Взяли 10 каміння. Якщо ти скажеш, що її не побивати, то ми тебе зараз поб'ємо. І вони намагалися Ісуса Христа уловити у якомусь такому слові, що суперечить закону Мойсеєві. Вони знали це слово Боже. Але, друзі, Ісус Христос наголошує, каже, якщо праведність ваша не перебільшить праведності фарисеїв і книжників, ви не війдете в це Царство Боже. А чому? Дивіться, Бог дає нам Писання, дає нам священне Писання, дає нам Слово Боже, для того, щоб, читаючи це Слово Боже, ми уподоблювалися Христу, ми уподоблювалися Богу. І люди, які шукають вихід із своїх життєвих ситуацій, життєвих обставинах, які попали в які мають бажання до Бога, вони шукають цього Бога, щоб їхнє життя стало кращим. Для них придбання – це коли вони мають цю чистоту, мають доброту, мають милосердя, мають прощення, і в них спокій на серці від того, що вони мають цю природу Христову. Коли людина вчинила зло, коли людина вчинила якийсь гріх, вона не має спокою в серці, вона мучається, вона знаходиться в душевних муках. Чому апостол Іоанн, перше післання апостола Іоанна, по третьому розділі, по-моєму, там такі слова, я коли читав, я здивувався, написано, народжений від Бога не може грішити. А я думаю, ну це то да. Я й сам, коли покаюся, то час від часу там согрішав якісь там, чи словом, чи якимось там, чи засудженням, чи ще щось. І бачу, що в оточенні моєму дуже багато братів і сестер, які грішать. А тут написано, апостол Іоанн каже, народжений від Бога не може грішити. Чому? Бо слово його живе в серці. Знайшли, да? Кожен, хто народився від Бога, не чинить гріха, бо його зачаток у ньому перебуває. Він не може грішити, оскільки народжений від Бога. Якщо людина народжена від Бога, навіть тоді, коли він согрішив, це суперечить його природі. Він не знаходить спокою, він не знаходить миру в своєму серці, він мучається. І він знаходить вихід для того, щоб позбутися цього гріха, покаятися, сповідуватися, щоб кров Ісуса Христа його очистила. І от Ісус Христос каже, якщо праведність ваша не перебільшить праведності фарисеїв і книжників, ви не війдете в це Царство Боже. Чому? Бо праведники і книжники при всьому тому, що вони мали дуже багато знання про Слово Божому, але вони не сприймали це Слово Боже на своє життя, і вони не уподоблялися тому, щоб бути схожими на те Слово. Воно, це Слово не матеріалізувалося в їхньому житті. Розумієте? Тому, друзі, віруючі люди, вони поділяються на дві категорії. Ті, що шукають у Слову Божому Христа і намагаючись, пізнавши природу Христа, ставати схожими на Христа. Так? Такі люди, зелений колір, зелене світло для Царства Божого. І ті люди, віруючі, які просто збагачуються від знання, знати Боже Слово для того, щоб змагатися в якихось суперечках по Слову Божому. Але це Слово, воно в їхньому житті не відображається. Це формальність, це релігія. І от дивіться, Ісус Христос говорить в притчі про 10, починаючи цю притчу, Він говорить такі слова. «Царство небесне буде подібне до 10 дів, які, взявши свої світильники, вийшли на зустріч молодому». Тобто Царство Боже, яке буде напередодні приходу Ісуса Христа, мається на увазі, це всі віруючі люди нашої планети. Ось Царство Боже. Ми в молитві «Отче наш», яку учить Ісус Христос, нас молитися, ми що кажемо? «І нехай прийде Царство Твоє, да, на землю». Що це означає? Це означає, що коли ми говоримо, нехай царство Твоє прийде, ми говоримо, щоб воно розповсюджувалося по цій землі. Коли один грішник покаявся, відійшов від гріха, зупинився в своїх злочинах, і він прийняв Божу заповідь, прийняв Христа в своє серце, царство Боже зміцнилося на одну людину, царство Боже на одну людину поширилося, а царство диявола на одну людину зменшилося. Тому царство Боже, друзі, про яке говорить Ісус Христос, каже, тоді, тобто напередодні приходу Ісуса Христа, царство Боже, тобто весь християнський світ, всі люди всієї планети, в яких Христос в серці, які покаялися в свій час, які сповідували Ісуса Христа своїм Господом, прийняли водне хрещення, да? Які називаються іменем Христовим, називаються християнами, все це царство Боже, воно буде поділено на дві половини. Воно буде подібне до десяти дів, які, взявши свої світильники, вийшли назустріч молодому. Що таке світильники, друзі? Знову ж, знаєте, саме яскраве тлумачення Божого Слова – тлумачити його Божим Словом. Правильно? Не тим, що хтось якийсь розумний дядько сказав, там, який має багато освіти, а коли Боже Слово тлумачить інше Боже Слово. Ми відкриваємо притчі 20 розділ, 27 вірш. І читаємо. «Світильник Господній – Дух людини, що досліджує всі глибини серця. Світильник Господній – це що? Дух людини, що вивідує всі глибини серця. Дивіться. Тобто, знаєте, коли ми читаємо Біблію, це є книга образів. Коли ми читаємо книгу фізика там, чи алгебра, да, це книга формул, там чітко вказані якісь там цифри, порахували, формулу підставили, воно все спрацювало. Біблія – це книга образів. І тому Ісус Христос каже, що всі християни діляться на дві половини, і всі християни вийшли на зустріч молодому. Наречений у Біблії – це Ісус Христос. Взяли свої світильники. Що таке світильник? Світильник – це дух людини. Дивіться, друзі, це всі люди, які відроджені, мають духовне відродження. Людина, яка не відроджена, яка не має Христа в серці. Біблія каже, що така людина для Христа, для Бога вона мертва. В Едемському саду Бог каже Єві, що він сказав? Єві і Адаму сказав, не їжте з цього дерева, бо як в той день, коли ви з'їсте з цього дерева, смертю помрете. Але Змій сказав Єві, каже, ні, не помрете, каже, будете жити, ще. О, дійсно, вони ще прожили 900 років, але без духа. Дух помер. Тому людина, яка живе без духа, друзі, це мертва людина для Бога. Єфесянам 4 розділ, 2 розділ, з 1 вірша там написано, і ви, мертві по преступленням вашим, і вас, котрі були мертвими через ваші переступи і гріхи, да, тобто апостол і Павло, він звертається до Єфеської церкви, каже, ви, коли були мертвими, до того часу, коли ви покаялися, ви були мертві в очах Божих. Але зараз, коли ви покаялися, ви відроджені, дух він відродився. Яким чином відроджується дух? Дух відроджується через Слово і через Святий Дух. Написано Якова, перший розділ, по-моєму, 18-м віршом, там написано, я на російській мові пам'ятаю, «Он, Бог, восхотів, родил нас словом істини, зділав нас початком своєго творення». Бог, побажавши, да, він нас народив. Чим народив нас? Словом. Так? Наш дух, друзі, він відроджується Божим Словом. В тандемі з Духом Святим ось відбувається зачаття. Так само, як народжується людина, да, є чоловіча складова і жіноча складова, так само наш духовний, внутрішній чоловік, він народжується від двох складових – Дух Святий і Боже Слово. І от все це, всі християни, які будуть перед приходом Ісуса Христа, Боже Царство складають ці християни, вони будуть поділені на дві частини – перша частина, це, які пішли із своїми світильниками, з відродженим духом, так, і пішли на зустріч молодому. П'ять із них були нерозумні, а п'ять – мудрі. От тепер характеристика, дивіться, 50 на 50. П'ять були нерозумні, так, і логічно було б сказати, що інші п'ять – розумні, правильно? Але сказано ж не… Кожне слово, воно має значення, друзі. П'ять були нерозумні, це що означає? Відсутність розуму. Відсутність розуму. А другі п'ять, вони були не просто розумними, а вони були мудрими. В чому різниця, друзі, розуму від мудрості? Розум – це ми придбаємо розум через поглиблення в якусь науку. Да? Коли ми придбали знання, так? І людина, кажуть, розумна, має знання і в тому розбирається, і в тому розбирається. Але мудрість, друзі, відрізняється від розуму в тому, що мудра людина може орієнтуватися у всіх життєвих обставинах. Ось в чому мудрість. На базі того знання, яке ти придбав із якогось джерела, так? То на базі цього знання мудрість, вона тобі дозволяє ці знання в практичному твоєму побутовому житті приміняти цю мудрість для того, щоб ти міг орієнтуватися і виходити із всяких кризових обставин у твоєму побутовому повсякденному житті. Ось в чому мудрість. Коли Соломон прийшов на царство, у вісні з'явився йому Бог і каже: «Соломон, проси в мене, чого бажаєш». І Соломон каже: «Боже, ти мені дав стільки народу, маса людей. Я прошу у тебе, дай мені мудрості керувати цими людьми, цим царством». І Богу настільки сподобалося це прохання, і він каже: «За те, що ти не просив у мене влади, не просив у мене багатства, не просив у мене слави, а просив у мене мудрості, я тобі дам всього. І мудрості, і багатство, і слави, і ти будеш настільки багатим, що до тебе, і після тебе не було такого, і не буде такого багатого, як ти був. І слави такої не буде». І ось одного разу приходять до Соломона дві жінки, в руках тримають одну дитину і сперечаються одна з одною. І одна каже: «Царю, розсуди нас. Я народила дитину, через три дня народила дитину ця жінка. Ми жили в одному приміщенні, в одній кімнаті. І от коли вона годувала свою дитину груддю, вона його приспала, і вона задушила свою дитину, і вона задихнулася, мертва дитина. І вночі вона скористувалася тим, що я спала, вона взяла, підміняла. Мертву свою дитину підклала під мене, а мою живу дитину взяла собі. І зараз, коли я прокинулася, я побачила, що це не моя дитина. А вона наполягає, що це її дитина. Розсуди нас, попробуйте розсудити в цьому. Тоді ДНК не робили. Як розсудити?» І цар Соломон каже: «Так, каже слугам, візьміть цю дитину, візьміть меча, розріжте пополам, дайте одні половини, другу половину». І ця рідна матір збентежилася і каже: «Ні в якому разі, каже, віддайте цю дитину, її хай буде, але тільки, щоб дитина була жива». А друга каже: «Правильно, ні мені, ні їй, ріжте». І Соломон сказав: «Віддайте цю дитину оцій матері, бо це рідна матір». І тоді все царство зрозуміло, що Бог обдарував Соломона великою мудрістю. Соломон зумів у цих життєвих обставинах зорієнтуватися і вчинити так, знаєте, по Божій мудрості. Ось в чому відрізняється мудрість від розуму. І оці 10 днів 5 було нерозумних, так? Тобто відсутність розуму. Вони мали якісь певні знання. Але нерозумність їх заключається в тому, що цей розум, ці знання, які вони придбали на той час, коли вони там жили, да, вони не приміняли ці знання в своєму практичному житті. Мудрість цих дів заключалась у тому, що вони... Це оці знання, що придбали, вони приміняли в своєму практичному житті. Читаємо далі. Нерозумні, взявши свої світильники, не взяли із собою олії. Давайте подумаємо. Дуже багато, друзі, таких, знаєте, суперечок і між віруючими. Що таке олія? Що таке світильники? Да? Але нам дає пояснення оцей вірш, який ми прочитали, що світильник Господній – дух людини. Чим ми можемо наповнювати дух людський? Ну, тіло ми наповнюємо чим? Шашликами, да? Вон було свято жатви, виноград, там, гарбузи, всіми здобами, якими. Тіло ми наповнюємо своїм хлібом щоденним, да, всякими смаколиками. Чим ми наповнюємо дух, друзі? Чим годується наш дух? Наш дух ми можемо наповнювати лише Словом Божим. Да? Лише коли ми входимо в присутність Господню. Вчора я приходжу на групу прославлення, вони кожну суботу приходять. Це жертва, друзі, знаєте, на таксі приїжджають, хто машиною, хто на таксі, хто. А таксі зараз, знаєте, не 10 гривень коштує. Це жертва. І вони прославляли Господа. Слово Боже читали. От одна сестричка каже: ви знаєте, я відчула настільки така от красота, настільки така от присутність Божа, настільки, ну зовсім по-іншому, ніж на служінні. Вона відчула якусь нову грань Божої присутності, Божої любові, Божого служіння. Наскільки їй сподобалось? Це жертва, друзі. І от дух наший ми наповнюємо Словом Божим, молитвами, коли ми приходимо в присутність Божу. Знаєте, неформальними молитвами. Не просто, знаєте, от кажуть, от я час відмолився. Що, жертва, фу, слава Богу, галочку поставив. Ні, можна деякий там коротенький час, навіть деяку фразу сказати, але ти сказав це в присутності Божій. Коли ти це сказав, настільки віддалившись від земного цього, що тебе оточує, війшовши цей стан молитвений, війшовши цей покой Божий, коли ти відокремився від цього того, що тебе зовнішнє тебе оточує, і ти просто поговорив з Богом. Знаєте, оце та молитва, яка приймається Господом. І коли ти наповнюєш свій світильник, свій дух отакими речами, Словом Божим, відкриттями, якими ти читаєш від Слова Божого. Да? Слово Ремо, знаєте, є слово Логос, це взагалі от Слово Боже, яким тут вся повнота Божого Слова, це маса цього Слова. Але слово Ремо, це коли ти прочитав щось, і тебе настільки воно торкнулося, ти послухав якусь проповідь, і воно тебе збентежило, сколихнуло, тебе воно надихнуло на те, щоб ти далі пізнавав Бога, читав Слово, пізнавав Його, молився, щоб ти більше приходив в Божу присутність. Оце слово Ремо. І коли ти наповнюєш свій світильник, свій дух отакими речами, оце те є масло, яким наповнюється наш світильник. І оці 5 мудрих дів, вони, вийшовши на зустріч своєму нареченому, вони взяли ще каганець із цим маслом, бо вони розуміли, що тільки з цим маслом я можу вистояти в любих випробуваннях, і тільки з цим маслом я можу гідно зустріти свого нареченого. Трошки відійду в сторону. Ми з вами досліджували книгу Аввакума, і там говорить, Аввакум звертається до Бога з претензіями, що Бог, в чому справа? Ти бачиш, не відповідаєш на мої молитви, ти бачиш, що утворюється в Ізраїлю, грабіжництво, злодійство, корупція і так далі, тому подібне. Ти не відповідаєш на мої молитви, щоб тут все це поправити. А Бог каже, ні, я відповідаю, я пішлю халдею, і буде дуже жорстока війна на Ізраїль. І він почав розповідати, що має відбутися під час цієї війни. І коли Аввакум послухав, він перелякався, каже, Боже, да ти що? Я розумію, що треба покарати тих от злочинців, які роблять ці справи, це злодійство, да? Але ж як же ж праведники, там же ж будуть серед цього народу дуже багато праведників. Як їм бути у цих злиднях, у цих випробуваннях, коли буде війна? І ключове місце цієї книги, а Бог відповідає, а праведник своєю вірою жити буде. Ось воно масло, друзі, розумієте? У всіх випробуваннях, чи то війна, чи то там якісь радість, горе, плач, що би там не було. Праведник, чим жити буде? Оцим маслом, який ти наповнював в ці часи благоприємні, коли була можливість читати Слово, наповнюватися відкриттями Божими. Бо будуть, знаєте, розповідають люди, які були в часи гонінь, віруючі люди, які роками в тюрмах просиділи, їх убивали, мучили, відокремлювали від сімей, з дружинами, дітей не бачили. Вони платили таку ціну. У них не було там писання, у них не було інтернету. Не було Біблії, але вони жили тим маслом, яким вони наповнили свій світильник в той час, коли вони були на свободі. Розумієте, друзі? Ми зараз живемо в той час благоприємний, коли ми можемо свої світильники наповнювати маслом. Ісаїя 55 розділ, 6 вірш, по-моєму, там написано: «Шукайте Господа тоді, коли Його можна знайти». Шукайте Господа, поки можна Його знайти, волайте до Нього, поки Він близько. Значить, будуть часи, коли Господа не можна буде знайти. Знаєте, друзі, цей вірш так і каже, що шукайте Господа тоді, коли Його можна знайти. Друзі, зараз благоприємний час, коли Його можна знайти, але не всі шукають. Не дуже треба, не дуже потрібно. Оце ці 5 нерозумних дів, які мислять саме таким чином. А не дуже потрібно. Мене набагато є важливіші речі, які мені треба робити, ніж мені бути на молитві, ніж мені бути на служінні, ніж мені бути на прославленні. Хвала 24, друзі, такий благословенний час. Коли ми раз в місяць проходить Хвала 24, да, і наша група співає, я просто пишаюся нашою групою. Слава Богу, вони не чують, я вам кажу. Я пишаюся нашою групою, наскільки в такій присутності, наскільки, знаєте, в такій, ну, я просто, ну, дуже мені хорошо там. Щось відбувається всередині. Я не можу пояснити, що відбувається, але Бог щось робить, розумієте? Відбувається очищення, відбувається оце якесь наближення до Бога. Це жертва Богу. Це оті маленькі критерії, якими наповнюється наш світильник. Але мудрість цих 5 дів, вона заключається в тому, що в час благоприємний вони не упускають цієї можливості, щоб свій світильник наповнити маслом. Щоб нас кожну неділю молитва перед служінням о 9 годині. Оце, друзі, той час, коли ми наповнюємо маслом наші світильники. Ми платимо ціну, ми приносимо Богу жертву. Бо те, що відбувається на служінні, посеред служіння, це результат. А будуємо ми це служіння на молитвах, друзі. Духовне – це коріння. І я дякую Богу, що люди відгукуються, і вже не один-два чоловіка, як було раніше, а сьогодні було аж 8. Слава Богу. При нашій 50 членів церкви, 8 на молитві. Алілуя! Це великий процент. Слава Богу. Читаємо далі, друзі. Дивіться. І от, нерозумні, взявши свої світильники, не взяли з собою цього масла. А на що воно потрібне? Бог мене любить. Я йду до нареченого. Я ж не блудниця, правильно? Я ж йду на зустріч нареченому. На що мені те масло? А мудрі разом із своїми світильниками і посудинах взяли олію, масло. Оскільки молодий запізнювався, всі задрімали і поснули. Друзі, от саме зараз в цей час ми живемо. Я пригадую 90-ті роки, коли я покаявся. Знаю, да, хто з 90-х, там, початок 2000-х. Да? Ті роки, коли, я не знаю, водне хрещення, там, коли я приймав водне хрещення, було 33 чоловіки. Да. Коли причастя було, то на причастя, серед тижня причастя було в середу о 7 годині вечора. Ну, не знаю, люди все кидали. Якщо в них там відрядження, вони перекладали відрядження. Якщо якісь справи, вони все відкладали, щоб на причастя побути. Розумієте, настільки було благоговіння перед Господом, настільки було горіння Святого Духа, пламінь Святого Духа було в серці людей. Не тління, пламінь, це не було формально, не було релігійно. Настільки люди прагли, щоб побути в тій присутності Божій. Але перед приходом Ісуса Христа написано, оскільки молодий запізнювався, а молодий запізнюється. Скільки казали про кінець світу по пришестві Ісуса Христа, я дивлюся по інтернету, я вже збився з рахунку. У 2012-му мав прийти, щось він забув чи заблудився, невідомо. У 2020-му, да, 2023-му, вже такі казали там, ну це вже точно. Ну от дивіться, свято, все ж по Біблії кажуть, свято іудейські свята, і це підкладають під це свято. І воно, ну все пазли сходяться. Я думаю, точно, ну от такого-то числа має, от треба приготуватись, такого числа буде от Ісус Христос прийде, треба бути готовим. Слава Богу, що я в церкві про це не проповідував, що такого числа буде. Думаю, я лучше сам почекаю. Але вже був, повірив. Знаєте, написано, що оскільки молодий запізнювався, ну стільки було пророцтв, і тоді вже, коли сказали такого числа буде, все, приготувалися, святий такий, в церкву ходить, на молитву ходить, світильник повний масла. Не прийшов, та, все, не треба ніяке масло, от, все, можна маску зняти, можна розслабитися. От, а Ісус Христос, пам'ятаєте, навіть воскресший Ісус на горі Вознесіння, а учні кажуть, почекай, Ісус, ти зараз нас покидаєш. От, а не в сіє лі время ти восстановлюєш царство Боже на землі? А Ісус Христос каже, не ваше діло знати времена і сроки. Каже, це Бог знає, навіть я не знаю, каже. Це Бог знає. Не ваше діло підраховувати, коли буде пришествие Ісуса Христа. Коли треба, тоді прийде. Але щоб ти в будь-який час, щоб ти... Знаєте, дивіться, дуже часто, коли ми читаємо послання апостолів, вони кажуть, якби від імені свого, що ми чекаємо, от коли там про піднесення церкви йде мова, да? Апостол Павло каже, спочатку воскреснуть мертві, а потім і ми. А Павло жив 2000 років назад. А Бог так, розумієте, так веде свою церкву, що він не говорить, що коли він прийде, да? А в будь-який час історичного періоду християнської історії християни жили таким часом, що думали, ось в наше покоління це точно Христос прийде. Була Друга світова війна, один розповідав віруючий дідусь, казав, ну вже точно, каже, що має прийти. Бо тобі Гітлер, Антихрист намалювався, епідемії, війни, ну все. От все сходяться пазли, і йому задають питання, скажіть, а якби вам сказали, що ви доживете до 2000 року? Він каже, придав би анафемі. Каже, бо такого не могло бути, бо все сходилося, що ось-ось вже от, Христос має прийти. Тому дивіться, Бог так формує Євангеліє, він не пише дати, а він говорить у слові своєму так, щоб християни всіх поколінь вели такий образ життя, щоб вони були готові в любу мить взяти Господом і стати перед Господом Ісусом Христом, щоб їх світильники були наповнені маслом. Бо якби християнам, які жили 100 років назад, сказали, не хвилюйтесь, Ісус прийде ще через 100 років, вони б розслабилися і рахували, ну, на що ж нам тоді масло? На що нам бодрствувати, молитися, там, хай там уже ті, що будуть через 100 років, хай вони там про масло піклуються, а нас це не стосується. Ні, тому Бог так побудував свою, так сказати, своє царство, да, щоб християни всіх поколінь піклувалися про те, щоб пильнувати і піклуватися про те, щоб їхні світильники були повними. І от читаємо, дивіться, оскільки молодий запізнювався, Всі задрімали і поснули. Не написано, що поснули і задрімали лише нерозумні. Задрімали всі. І ці мудрі, при всій їхній мудрості, при всіх їхніх знаннях там писання, при всіх умінні орієнтуватися в життєвих обставинах, вся, і мудрість їхня не допомогла, щоб заснути. Не знаю, чи спостерігаєте ви, але я це спостерігаю, що поснули зараз от церкву, як в такій спячці. От, нащо там молитва? Ну, подумаєш там, раз через вісім прийшов на служіння. Пастор побачив, алілуя, я ще живий, слава Богу. От. І задрімали всі, і мудрі, і немудрі. Всі в спячці знайшлися. Ми молимося, кажемо, Господи, пробуди церкву. Господи, нехай буде слава Твоя являтися, як вона являлася в часи пробудження, коли по молитвам люди зцілювалися, звільнювалися від демонічної залежності. Щоб люди гарячі були, щоб не було ніякої формальності, релігії не було. Бог ненавидить формальність. Скажіть, хто любить формальне відношення, коли тобі роблять таку натягнуту улипку, кажуть, я тебе люблю, я щоб тебе Бог благословив. Да. Хто такі стосунки любить? Ніхто не любить, правда? І Бог не любить формальності і релігії. Тому всі поснули. А опівночі пролунав крик: ось молодий, виходьте йому на зустріч. Опівночі, друзі. Що таке опівніч? Знову ж таки, образ темряви. Образ темряви. Саме опівночі згущається темрява. Саме опівночі тьма така, що хоч око виколи. І от саме тоді, коли буде тьма у цьому духовному світі, темрява, настільки згуститься, да? Коли вже просто подивишся, настільки безпреділ, такий от безлад робиться у світі, що вже от тоді прийде Христос. І зараз подивитися, як читав колись у пророцтво Девід Вілкерсон написав. От, він отримав пророцтво в 1973 році. І Бог йому показував, каже, що будуть такі часи, що люди будуть осквернятися, опоганюватися, виходячи в якісь там кінотеатри. Ми це пережили, коли люди, пам'ятаєте, відео показували там, відеоклуби, і показували всякі там, всяку нечистоту, всякі убійства, там, кримінали, всякі фільми, да? Порнографію і так далі, і тому подібне. Будуть цим осквернятися. Каже, потім буде такий час, що люди будуть осквернятися, навіть не виходячи з дому. Тоді ж про інтернет ніхто і не думав, да? А зараз подивитися, люба дитина може залізти, і оце відбувається, оце сквернення. Подивимося, хто міг подумати, що будуть шлюби, однополі шлюби. Про це гідко було колись подумати, да, що я в своїй молодості навіть не чув таке, що воно може бути таке. От. А зараз це, будь ласка, в школах там вибирайте, ти ким хочеш бути, мальчиком чи дівчинком? Ну, давай от. Мама, то що мама там каже, папа, то не рахує. Ти хочеш бути, дитині 5 років, ти ким хочеш бути, дівчинком? Ну, хорошо, будеш дівчинкою. Бред, кошмар, хіба це не темрява, друзі? І таких от повно, що в нашому, що Бог може милостивити до нашого, але вже закон чи законопроект, я вже чув по радіо, що на підписанні про те, щоб однополі шлюби їх реєструвати. Це в нас в Україні. От. Не кажучи, що відбувається у світі, бо Біблія ж вона для всього світу. От. А те, що там відбувається, в наші тільки отголоски. Воно до нас доходить. Розумієте? Так от опівночі, коли темрява буде в такій густоті, написано що? Опівночі пролунав крик, ось молодий йде, виходьте йому на зустріч. Ну виходьте, то виходьте. Тоді всі ті діви встали і приготували свої світильники. Всі діви прокинулися, нарешті, слава Богу, прокинули, пробудження відбулося. Почули голос нареченого. Прокинулися і мудрі, і нерозумні прокинулися, взяли свої світильники і побіжали назустріч нареченому. Ісус Христос прийшов, бо щось відбулося, труби, сурми якісь засурмили. От, і всі зрозуміли, що Ісус Христос прийшов. І все Царство Боже, всі християни всього світу, так, вони пішли назустріч нареченому. Ось я, бери мене, наречений. Я твій християнин, я твій син, я твоя донька. І що відбулося? Тоді всі ті діви встали і приготували свої світильники. Нерозумні сказали мудрим, дайте нам вашої олії. Я нічого не пропустив. А опівночі пролунав крик, ось молодий, виходьте йому назустріч. Тоді всі ті діви встали і приготували свої світильники. Нерозумні сказали мудрим, дайте нам вашої олії, бо наші світильники гаснуть. Тобто виявилося, на приході нареченого, в той момент, коли вже ще всі зрозуміли і побачили, що от Христос прийшов, побачили, що ті от християни, які не мали олії, не мали цього масла в своїх світильниках, їхні світильники просто не горять. Це просто лампочка, понімаєте? От пусте от люстру купили, а електрику не під'єднали. Нащо мені ця люстра? І вони побачили, що треба зустріти нареченого із світлом. У цих мудрих вони запалили свої світильники, вони горять ярким таким полум'ям, і вони радіють приходу Христу. Ісус, слава тобі! А в цих тускло, не горять. І вони приходять до цих мудрих і кажуть, слухайте, брати та сестри, дайте нам вашого масла. Бо наші світильники, як виявилося, вони пусті. Вони просто світильники, дух відроджений є, да? Народження духовне відбулося, але цей дух, він не наповнювався нічим. Да, вони слухали проповіді, вони читали колись Біблію, всім погоджуються з тим, що в Біблії все правильно написано, якась сила є, і Бог все правильно робить, алілуя, слава Богу. Но це слово, яке вони читали, воно не відображалося в їхньому житті, в них не було цього запалу, цієї бажання йти до Христа. В них не було цієї, знаєте, любові до Христа. Господи, я люблю тебе. Ісус, я хочу бути в твоїй присутності. Ісус, я хочу тобі служити. Я все інше відокремлю від себе. Я хочу служити, я бути вірним тобі. Мені не важливо все те, що там от мене оточує. Мені важливо, мене не цікавить, хто про мене що думає. Я уявляю, як сьогодні про Пашу там тикали пальцями із полковником і казали, а, які сектанти там про Ісуса Христа говорять. А їм наплювати, чи як це сказати, Господи, прости, хто що там сказав, да? Хто про них там що думає. Їм головне, щоб Ісус, щоб мій Ісус що про мене думає, понімаєте? Ось позиція. Мені, як це сказати культурно, неважливо, що про мене люди думають. Да, мені саме важливо, що про мене мій Господь думає. У будь-якому конфлікті, який би не відбувався в земному житті, в сім'ї, чи там з ким би то не було, коли ти думаєш, а як мене сприймуть люди, що про мене подумають, то ти ще не Христовий. Коли ти думаєш, як сприйме мене Господь, що про мене подумає, От тоді вже, слава Богу. Знаєте, коли я увірував, від мене майже всі мої друзі відвернулися. Сказали, Олега, криша поїхала, фанат, все. От. Але, слава Богу, залишилися вірні. Я тоді не знаю, де воно в мене взялося. Я кажу, Господи, якщо навіть, я пам'ятаю той час, коли, знаєте, той час був в моєму житті самий наближений до Бога. Коли в саме часи випробувань, коли тобі дуже складно. І в мене текли сльози, я кажу, Господи, навіть якщо весь світ від мене відвернеться, я від тебе не відвернуся. Це не то, що була моя якась духовна зрілість, ні, я ще був младенцем, але щось от десь всередині воно в мене взялося, я сказав, Боже, я не відвернуся від тебе, якщо весь світ від мене відвернеться. Розумієте? І тому і я ціную це, що от тоді Бог дав мені, це не від мене, це не заслуга людини навіть, друзі. А це щось Дух Святий дав, от, щось всередині, що воно так от в мене проговорилося. І от дивіться, і нерозумні кажуть, дайте нам вашого масла, бо наші світильники пусті. А що відповідають мудрі? А мудрі в відповідь сказали, щоби часом не забракло і нам, і вам, краще підіть та до продавців та й купіть собі. Друзі, масло, воно не дається. Масло, воно купляється. Що значить купити? Платити ціну. Купити – це означає платити ціну. І для християн цих мудрих вони сказали, ми не можемо дати вам, воно не дається. Це все одно, що я розумію, що Кличко, знаєте, він за півгодини бою заробив багато мільйонів доларів. Я до нього приходжу і кажу, Кличко, Володя, чи там Віталік, дай мені свої сили, я теж піду там мордою наб'ю комусь там от, на рингі, за півчаса я там мільйони зароблю. Він скаже, да ні, каже, я дати не можу, я платив ціну. Я 20 років платив ціну у тренувальних залах, я бив цю грушу, не одну її збив цю грушу. Накачав біцепси, накачав все своє тіло для того, щоб мені ці півгодини, як результат моєї цієї всієї ціни, яку я платив на протязі 20 років, я як результат зараз отримую оці мільйони доларів, які мені там на карточку впадуть. І оці мудрі дівчатки, да, вони кажуть, воно не дається це масло, ми не можемо вам дати. Ми в свій час, коли була можливість платити ціну, ми платили ціну. Ми той час використовували, благоприємний час використовували для того, щоб платити ціну, ми купляли це масло. І тому зараз наші світильники повні цього масла. Ці діви, немудрі, вони зрозуміли цей принцип. Що їм пояснили ці мудрі діви? Що вони дати не можуть, при всьому їхньому бажанні вони не можуть дати цього масла. Треба купувати. І до них дійшло. Треба купувати. І написано, що ці мудрі сказали, підіть краще до продавців та купіть собі масло. Тобто ідіть і платіть ціну, так само, як ми платили. І може там щось ви встигнете до приходу нареченого, може ще двері не зачиняться. Вони це зрозуміли, і коли вони пішли купувати, прийшов молодий, прийшов наречений, і ті, які були готові, пішли з ним на весілля, а за ними замкнули двері. Все, поїзд ушов. Друзі, у тих, у кого були світильники повні, які в свій час благоприємний купували масло і платили ціну, і шукали тієї можливості по кусочку хліба Божого, знайти ці відкриття, бути в присутності Божій, платити ціну, щоб прославити Господа. І світильники були повні, вони були готовими. Питання до кожної з нас. Це тест. Я не прошу, щоб руки піднімали. А Дух Святий задає кожному, і мені в тому числі, питання. Чи готовий ти, дорога моя дитина, на сьогоднішній день, якщо Господь прийде сьогодні о 12-й ночі, чи готовий ти стати перед Христом? Чи повний твій світильник? Так оці от 50% християн, які були в Царстві Божому, які були складовою частиною Божого Царства, вони були готовими, а 50 – не готові. І от ці 50%, вони що? Вони пішли і почали купувати. Коли вони пішли купувати, прийшов молодий, і ті були готові, пішли з ним на весілля, а за ними замкнули двері. Потім приходять і інші діви, та й кажуть, пане, пане, відчини нам. А він у відповідь сказав, запевняю вас, я вас не знаю. Тобто до цих нерозумних дів дійшло, що треба молитися. Треба платити ціну для того, щоб світильник наповнився маслом. Масло треба здобути в Слові Божому, в молитвах, в спілкуванні, у цьому присутності Божій, шукати можливості бути в присутності Святого Духа. І вони пішли і почали дуже читати Слово Боже, вивчати Писання, молитися, але вже поїзд дійшов. Знаєте, розказував один мій товариш, давно колись брат, каже, хто пам'ятає, Сережа Житник. І каже, приснився йому сон. Каже, сниться мені сон і така табличка дерев'яна. І на табличці дерев'яній прізвища моїх братів і сестер з нашої церкви. І моє там прізвище є. І каже, я бачу, кров Ісуса Христа тече по цій таблиці і омиває кожне ім'я, кожну фамілію. І коли кров Ісуса Христа доходить до моєї, до мого прізвища, воно обтікає отак стороною. І тече далі на інших. Каже, я перелякався, прокинувся в холодному поту. Злякався, взяв Біблію, читаю. Жінка прокидається, дивиться, 5 годин ранку, я сиджу Біблію, читаю, з тобою що, все нормально? Каже, сон приснився. Розумієте, друзі? І він каже, я так перелякався, що от Ісус Христос, Він мене обмине і кров'ю не омиє мене. Думаю, що той був пророчий сон для того, щоб наставити брата на шлях істини. Каже, я потім прокинувся, всю літературу, яка в мене там є, якась нечистива, все порвав, там, попалив, все покидав, все там, що мене якби відокремлювало від Бога, все знищив у хаті, стою і молюся. Думаю, слава Богу. І от дивіться, друзі, оці нерозумні діви, вони зрозуміли, що треба купувати. І вже тоді, коли сурми засурмили, коли було всім ясно, всьому людству, що от Ісус прийшов, да, і всі християни пішли на зустріч, уже зустрічати свого нареченого, ці опинилися з пустими світильниками, їм мудрі пояснили, що треба купувати, треба молитися. Вони пішли, почали платити ціну, молитися, платити ціну, щоб читати слово, але вже нічого не допомогло, уже було пізно. Вже було пізно. І написано, вони приходять, а двері зачинені. Двері зачинені, вони тарабанять у двері. Ісус, в чому діло, я не поняв. Я ж дєва, я ж дєвственниця, я ж не блудниця, правильно? Я ж вірю в Ісуса Христа. Я ж пішов тобі на зустріч. А двері зачинені. І от питання, друзі. А Ісус, Ісус Христос сказав відповідь. Запевняю вас, я не знаю вас. Дивіться, оце слово «не знаю», воно що означає? У словнику Стронга це близькі, інтимні стосунки. Чи є щось у Бога, те, що Він на цій планеті, у цьому всьому Всесвіті, щось Він не знає? Він все знає. Він даже знає нас, коли ми були зачаті в чреві, в утробі матері. Він все знає. Але до цих дів, Він каже, відійдіть від мене, я вас не знаю. Тобто цим самим Він каже, у нас з вами не було близьких стосунків. Я знаю нашого президента. Знаю там його позитивні, негативні риси, бо багато говорять по телевізору. Але я коли прийду до нього на весілля, до його дитини, він мене не пустить. Скаже, вибач, Олег Васильович, я тебе не знаю. То я тебе знаю. Цього мало, що ти мене знаєш. Треба, щоб я тебе знав. Розумієте, друзі, тому Ісус Христос звертається сьогодні до нас у цій притчі і каже, дорогі брати, дорога сестра, до яких дів ти належиш? До мудрих чи до тих, у яких нема розуму? Нема розуму. Це, знаєте, люди, які знали про Христа, знали, яка ціна заплачена. У Біблії все написано, як буде, коли він прийде, не коли прийде, а як він прийде, при яких подіях. Ісус дав признаки свого пришестя. Будь ласка, побачите, от все буде збуватися. А вони і не ворушаться. Для того, щоб щось зробити, щоб попіклуватися про своє масло. Шукайте Господа тоді, коли його можна знайти. Друзі, зараз ще можна знайти Господа. Зараз ще той час, коли ми можемо поправити свої світильники і наповнити його маслом. Платити ціну для того, щоб світильники наші були повними. Чи є в тебе це бажання? Платити ціну і перебувати в присутності Божої. Звичайно, можливо, є важливіші справи. Десь заробити грошей, десь там бізнес крутонуть, десь там ще якісь там справи постирати, там ще якісь домашні справи, саме в той час, коли служіння проходить, чи молитва в церкві. Багато справ. Вони набагато важливіші, ніж те, щоб світильники були повні. І от питання, я вже завершую, друзі, останнє. Останнє, що я хочу сказати. Куди пішли ці діви, які опинилися перед зачиненими дверима? Куди вони пішли? А? Так, залишились на землі. Яке їх майбутнє? Тьма внішня. Що їх чекає?
Випробування.
Так, слава Богу. А? Дні скорбі. Слава Богу. Алілуя. Я радий за вас. Знаєте, є такі, якби, версії, що ну, раз вони опинилися за зачиненими дверима, я спілкувався з деякими людьми, вони кажуть, ну, значить, вони в аду. Що, оці в рай взяті, а ті в аду. Питання, а за що їх в ад? Вони що, блудниці? Ні, вони не блудниці. Вони йшли на зустріч нареченому. Вони дівственниці. Просто масла не було, вони не вчинили ніякий гріх. Тому відповідь на це питання ми отримуємо на наступну проповідь. Каже чоловік до дружини, знаєш, як заінтригувати чоловіка? Як каже? Завтра скажу. Тому, друзі, на сьогодні це достатньо. Я думаю, достатньо інформації для роздумів. Да? А наступного разу ми продовжимо з вами і поговоримо, бо це, от я не знаю, яка тема може бути актуальнішою за цю тему. Зараз настільки ми бачимо реальність приходу Ісуса Христа, настільки ми відчуваємо тупіт Його ніг, що тільки глухий не почує. І коли ми про це з вами говоримо, наголошуємо про це, ми, знаєте, минув той час, коли ми говоримо про святість, про чистоту, це, ні, ми про це будемо говорити, да? Але це якби початки нашого християнського вчення. Бути святими, чистими, непорочними до Ісуса Христа. Ми про це, до приходу Ісуса Христа. Ми про це будемо обов'язково говорити, щоб ми гідно Його зустріли. Але зараз це настільки актуально, щоб ми в той час іщіть Господа, коли можна його знайти, коли він близько. Він настільки близько, він бажає спасіння кожної душі. Тільки не кожна душа відгукується на його поклик. Амінь. Слава Богу.